CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ตอนนี้มาคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ดูดงศักดิ์ครับสวัสดีครับ
วันนี้มีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดการทำกิจกรรมพิลึกพิลั่นนะครับอาจารย์เรียกว่าผู้หญิงมาแต่งตัวที่โป๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็เอาให้ลูกค้าเนี่ยนะครับไปติดสติ๊กเกอร์นะครับตามร่างกายนะครับแล้วก็พยายามออกข่าวออกมานะครับเพื่อจะโปรโมทสินค้าตรงนี้อาจารย์คิดว่าเป็นกิจกรรมที่บริษัทเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแล้วก็มันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นในภาพรวมของกิจกรรมโดยทั่วไปขององค์กรธุรกิจที่ดีๆที่เขาทำกัน
ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ชี้เห็นว่าจุดความมุ่งหมายที่มันเดินคนละเส้นทางกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ครับ
ผลประโยชน์ทางการตลาดกับเรื่องของผลประโยชน์ทางสังคมนะฮะ
ครับ
คือเมื่อไรก็ตามที่ทางธุรกิจเนี่ยอยากจะต้องการที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าทำการตลาดเชิงรุกเพื่อที่ให้กลุ่มเป้าหมายมาได้รับความสนใจกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอาจจะต้องมีมาตรการการตลาดบางอย่างที่ทำให้มีความแตกต่างและโดดเด่นนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปกับตัวผลิตภัณฑ์โดยทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ชมตัวโฆษณาหรือว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะนึกถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเขาได
้ครับ
ทีนี้ปัญหามันก็คือว่ากิจกรรมหรือตัวแอคทิวิตี้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับการที่สังคมเนี่ยได้เห็นกิจกรรมหรือว่าโฆษณาเหล่านั้นนะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความต้องการที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดการกระตุ้นหรือว่าทำให้เกิดการรณรงค์บางอย่างที่ส่งผลในเชิงที่อยากจะไปใช้สินค้านี้มากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะบริโภคไอ้ตัวสื่อหรือข่าวสารเหล่านี้ออกมาด้วยนะครับ
ครับก็เรียกว่าทำเกินไปพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย
์คือคำว่าเกินไปเนี่ยบางทีถ้าถามธุรกิจนะฮะเดี๋ยวบอกไม่เกินนะครับถ้าถามสังคมคนที่อาจจะหัวอนุรักษ์นิยมหน่อยอาจจะบอกว่ามันเกินไปนะครับตัวที่น่าจะเป็นมาตรวัดที่ดีว่ามันเกินหรือไม่เกินเนี่ยเราคงดูจากว่าถ้าหากว่าตัวกิจกรรมนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายขนบประเพณีที่ดีงามหรือวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถือว่ามีความเหมาะสมระดับหนึ่ง
ครับครับแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เรียกว่าผมคิดว่านะครับอาจารย์ผมคิดว่าจะมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์เองที่พยายามลอกเลียนแบบนี้เกิดขึ้นมาเพราะผมเห็นหลายครั้งที่มีกิจกรรมทางการตลาดนะครับแตกแหวกแนวมาก็จะมีองค์กรธุรกิจเนี่ยทำตามๆกันผลก็จะมีกว้างขึ้น
ใช่ครับอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าก็คงจะพอจำกันได้อย่างที่มันมีผลิตภัณฑ์เสริมหน้าอกชิ้นหนึ่งที่ออกมาแสดงตัวอย่างกันว่าถ้านวดอย่างนี้ถ้านวดอย่างนั้นเราจะทำให้ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้วิธีการสาธิตหรืออะไรเนี่ยมันไม่ควรที่จะทำในที่สาธารณะอาจจะไปจัดกันในที่ระโหฐานหรือว่าที่ปิดก็ได้นะครับ
ครับ
นี่มันจะเป็นการบ่งชี้เห็นถึงเขาเรียกอะไรนะภาวะของคนที่วิธีภาวะของคนที่ทำกิจกรรมเหล่านี้นะทีนี้ถามว่าแล้วสังคมจะมีวิธีการในการที่จะป้องปรามเหล่านี้อย่างไรคิดว่าอันหนึ่งที่น่าจะทำได้เลยก็คือเรื่องของการที่แสดงความคิดเห็นไปยังที่บริษัทเหล่านี้ว่ามันอาจจะมีความเกินไปในเรื่องของการที่จะออกสื่อเหล่านี้มานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออย่างเช่นคุณดวงศักดิ์รายการพิธีบริโภคเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สะท้อนได้ดีนะครับ
แต่ว่ามีสื่อหลายๆสื่อเหมือนกันครับหลงกลนะเพราะบริษัทเหล่านี้อยากให้เป็นข่าวนะอาจารย์อยากให้เป็นข่าวเลยล่ะทำเพื่อให้เป็นข่าว
ครับ
ครับ
ถึงได้มีเรื่องของ CSR อันหนึ่งที่พูดถึงกันอยู่แล้วก็พยายามจะเน้นย้ำมันคือเรื่องของ CSR in process นะครับ
ครับ
เพราะว่าความรับผิดชอบของสังคมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยนึกว่าอยากจะทำอะไรแล้วต้องการจะทำแล้วก็ คิดกิจกรรมที่แยกต่างหากจากธุรกิจแล้วก็ดำเนินการทำแต่ว่าไอ้กระบวนการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของรับผิดชอบต่อสังคมมันจะต้องผสมผสานไปทั้งหลายๆฟังก์ชันของธุรกิจไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการตลาดการขายหรือการประชาสัมพันธ์ก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องปลูกจิตสำนึกให้กับภาคธุรกิจในการที่จะออกแคมเปญอะไรต่างๆเหล่านี้มานะคร
ับเอาละครับอาจารย์ครับจบเรื่องนี้แต่ผมมีเรื่องถามอาจารย์ต่อนะครับเรื่องจตุคามรามเทพครับ
อ๋อครับ
ครับตอนนี้ถ้าเกิดนะครับเห็นกระแสเนี่ยนะครับคนคือเมืองไทยตอนนี้กำลังเรียกว่าได้รับความนิยมสูงมากนะครับในเรื่องของจตุคามเนี่ยนะครับแต่ก็มีหลายๆตอนนี้มีทิศทางข่าวเนี่ยถ้าสังเกตนะครับจะออกมาบอกว่ากรุณาแยกศรัทธาออกจากพุทธพาณิชย์นะครับตรงนี้แล้วปรากฏว่าก็มีองค์กรนอกจากองค์กรที่เป็นบุคคลนะครับที่เป็นนอกจากบุคคลแล้วเนี่ยก็จะมีองค์กรรัฐองค์กรเอกชนที่พยายามดึงกระแสองค์จตุคามเนี่ยนะครับเข้ามาในเชิงของพุทธพาณิชย์มากขึ้นตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอาจารย
์กรณีของจตุคามนี่ถือว่าเป็นเทพพาณิชย์นะไม่เกี่ยวกับพุทธนะคร
ับ เป็นเทพไทยครับใช่ครับเป็นองค์เทพครับ
ถ้ามองตรงนี้นี่ผมอยากจะขออนุญาตแสดงความเห็นเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับคือถ้าเรามองในเรื่องของศรัทธาของประชาชนเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้ผลิตวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าในการส่งรายได้รายรับต่างๆที่คนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะไปสร้างสิ่งที่เป็นปลูกสร้างสาธารณสุขต่างๆนะฮะแต่บังเอิญมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในระหว่างทางฉะนั้นการนำศรัทธามาใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมควรอยู่แล้วประเด็นในเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับจตุคามเองเนี่ยถ้าเรามองแยกออกจากเรื่องของศรัทธานะครับคิดว่าอันนี้เนี่ยในมุมเศรษฐศาสตร์อาจจะเป็นมุมบวกเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับหนึ่งในระดับที่ทำให้มีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความไฮเทคของเม็ดเงินที่ไหลไปไหลมาระหว่างประชาชนแล้วก็คนในทุกระดับชั้นนะครับ ทีนี้ในส่วนของที่เราคุยกันว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับผมว่าภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาจัดการอยู่ระดับหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันสองวันนี้ก็มีเรื่องกระทรวงการคลังผ่านกรมสรรพากรที่เขาจะออกมาจัดระเบียบอะไรต่างๆโดยใช้มาตรการด้านภาษีนะครับแต่อีกทางหนึ่งก็คือว่าการจัดระเบียบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นที่ต้นทางคือผู้ที่ผลิตวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มมีการใช้วิธีการที่อาจจะมืออาชีพหน่อยในการที่จะให้จองก็ดีให้อะไรก็ดีที่ไม่เป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเฮโลกันไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมา
ครับบาดเจ็บล้มตายก็มีนะครับ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามเนี่ยในส่วนของพุทธเองเนี่ยก็พยายามรณรงค์ว่าในความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงจะต้องมีขอบเขตระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยพูดอยู่บางรายการว่าการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตนเองที่เป็นผู้ครอบครองจะต้องมีการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามคำขอด้วยนะครับคำอธิษฐานไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยจะให้โดนบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถึงแม้คุณจะมีจตุคามอยู่สิบองค์ห้อยคออยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไอ้โชคหรืออะไรกับหนักมันก็จะไม่เกิดขึ้น
ใช่ครับ
ฉะนั้นเราใช้วัตถุมงคลเป็นเครื่องดลใจให้เรากระทำในสิ่งที่ถูกที่ควรอันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่า
ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนั่นคืออาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับจากสถาบันไทยพัฒน์นะครับมาพูดคุยกับเรานะครับให้กระตุกนะครับมารับคมความคิดกับเราว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมและก็ควรจะทำยังไงให้สังคมดีขึ้นนะครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด